Základem dnešního kázání je, milí přátelé, oddíl z epištoly Jakubovi ze 4. kapitoly od 3. do 17. od 13. do 17. verše. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra, co je váš život. Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Tolik slov písma. Nevím, milí přátelé, jak moc je pro autora dopisu Jakuba důležité, že v tom textu píše zrovna o obchodnících. Jestli je má nějak zvlášť na mužce, kriticky, totiž že právě obchodníci si naplánují strategii do budoucna, na příští rok, naplánují, kam potáhnou, kde obsadí trh, kde pokryjí poptávku, kterou část země vysají ze surovin, pracovních sil. Ale když je to někde pak zajímavější, podmínky jsou výhodnější, pracovní síla levnější, tak zastáhnou dál a plánují, jak to své podnikání strategicky nejlépe zvládnout. Spíše se mi zdá, a pro nás to bude určitě s větším užitkem, myslím si, že ten pisatel míří obecněji a ty obchodníky použil spíš jako takový příklad. K tomu je tedy ještě pozoruhodné, že on od nich bohatých jaksi nevyžaduje, aby, nebo to, co bychom od křesťanského autora čekali, že by je vyzval, aby peníze dali chudým, to dělá ostatně na jiném místě svého dopisu. On myslí na jejich blaho. On jim chce pomoct. On je nechce skritizovat, škrtnout zadu prd do země. On chce komentovat jejich pracovní návyky, komentovat jejich životní návyky jako jejich duchovní učitel. Jako jejich duchovní autorita se míchá i do takových všedních věcí, jako plánování práce a dalších dnů. A chce, aby to dobře zasadili do celku, do života, aby to bylo i duchovně správně. A o co jde? On je nabádá, aby k veškerému svému plánování přidali jednu podmínku. Raději řekněte, bude-li pán chtít, pak udělám to či ono. Plánujte, ano, ale s tímhle předznamenáním. A zdá se mi, že tohle předznamenání mění celé vnímání života. Protože s takovýmhle předznamenáním přestaneme mít věci za samozřejmé, přestaneme mít jistotu, že věci určitě budou tak, jak očekáváme. Možná, že Jakub potkal právě někoho nafoukaného, možná někoho právě z těch obchodníků, kdo měl tak jasné plány. A nebo když o svých plánech mluvil, tak to vypadalo, že je o nich skálobevně přesvědčený, že se uskuteční a že si vůbec nepřipouští možnost, že by jeho život mohl plynout taky jiným korytem. Může život plynout jinudy. Tohle přijmout je kus tak i křesťanské moudrosti. A tohle životní přesvědčení nebo přednastavení, že je potřeba plánovat s tou větou bude-li pán chtít, to se tradičně nazývá Jakubova podmínka. Dokonce to má latinskou zkratku SCJ, sub conditione Jakobea, pod Jakubovou podmínkou. A je to rada prostá, řekl bych trefná a taky dobře zbožná. Ano, bude-li pán chtít, budeme žít. Každý by měl čas od času pomyslet na to, že jeho život vlastně zítra může vypadat úplně jinak. I moje plány se můžou sesypat jako domeček z karet. Už zítra nemusím mít duševní ani tělesnou sílu zvládat. Už zítra můžu být bez majetku, bez zdraví, bez příbuzných. Už pozítří se může sesypat moje kariéra a můžu se octnout mezi těmi, co jsou někde na chvostu, na okraji společnosti. Kdo může říct, že se jemu něco takového stát nemůže? Kdo může s jistotou říct, Bůh mi garantuje, že to a to budu zítra moci udělat? Jistě má každý nějaké plány, očekávání, naději, konkrétní prosby, ale jistotu nemáme. A tak když se na přelomu starého a nového roku tak nějak přirozeně plánuje, otevírá nová část roku, člověk nějak sumarizuje, co ho čeká. Pokud budeme plánovat jaksi s touhle Jakubovou podmínkou, tak by se nám nemělo stát, že budeme zahrnuti mezi ty, které Jakub oslovuje, jako že se vychloubají a chvástají. Je takové úsloví, že někdo dělá účet bez hostinského, to je nemoudré, dělat účet bez hostinského, přináší to komplikace a problémy. Tady nejde o hostinského, tady jde o hospodina. Dělat plány bez hospodina je nemoudré, přináší to komplikace a problémy. Jakub prostě myslí na lidi, co si myslí, že mají vše pod kontrolou a vůbec neberou v úvahu taky to, že jsme prach a v prach se navrátíme. On říká, jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Přijdou třeba záplavy, nebo se může stát, že z cenných papírů na burze zbude jen ten prach, nebo se vzbouří buňky v těle, nebo se, no což teprve, když se objeví nějaká epidemie. Najednou je nám všem jasné, že domluvené termíny byly v loňském roce nic víc než zápis v diáři, ale s realitou často neměly vůbec nic společného. Najednou nic neplatilo. Zažili jsme to opravdu na vlastní kůži, jak se naše plány můžou sesypat jak domeček z karet. Ale i třeba politická a sociální situace se může i v naší poklidné části světa změnit. Třeba kdyby někde poblíž byla válka, určitě sem přijdou zoufalí lidé, kteří potřebují pomoc. I do našich končin by přišli. A zároveň na druhou stranu je důležité, že Jakub nechce říct, že se má všechno nechat plavat. Že se plány vůbec nemají dělat. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Kdo má čas a prostředky k tomu, aby dělal něco dobrého a nečiní, to tak je vinen. Tedy Jakub jaksi vyzývá k tomu, že je potřeba něco dělat. My víme, tušíme, taky proto čteme na začátku roku, vždycky desatero, aby člověk si ujasnil, jak si srovnal střelku, kompas svého života a uvědomil si, co je potřeba konat a nekonat. Takže my víme, jakým směrem by to mělo být. Co konkrétně to znamená, to asi musí promyslet každý osobně, kam napře své síly, prostředky, energii, rozum. Možná společně můžeme mluvit o tom, jaké úkoly jsou před námi, třeba ve sboru nebo jako křesťany obecně. Tedy bylo bych naprosté nepochopení Jakuba, kdybychom měli z toho textu závěr, že se má všechno nechat běžet, o nic se nestarej, však on to Pán Bůh nějak zařídí. Ne, pokud víme, co dělat, tak to dělat máme a máme to i naplánovat. Investice časové, energetické, finanční a tak dále. A kdo by to nečinil, dokonce to Jakub řekne vlastně tvrdě, má hřích. Tedy nejenom něco udělat špatně, ale taky něco třeba neudělat může být hřích. Takový příběh o milosrdném Samařanovi, tam jsou hned dva, co nic neudělali a bylo to špatně. Opravdu, jaksi nic nedělání nelze nějak dobře křesťansky obhájit, to by byla minela. Kdybychom četli ten Jakubův dopis celý, tak bychom viděli, že on je právě zastánce aktivní víry, činorodé, ne moc řečí, hlavně něco udělat. Takže ta podmínka, ta Jakubova podmínka není brzda, ale je to předznamenání. Asi jako v hudbě, když na začátku skladby máme křížky a Bčka, tak když je vezmeme na vědomí, tak to pak celé dobře vyzní. A kdybychom je nevzali na vědomí, tak to vyzní velmi špatně. Tak aby to dobře vyznělo, sestry a bratři, aby příští rok dobře vyzněl. Plánujeme si práci, dovolenou, budu dělat to a to, ale s vědomím, že to nezávisí v posledu na mě. Možná budu taky úplně někde jinde. Vyznávám, že to závisí na Bohu. Vyznávám svoji otevřenost i tomu, že moje plány nebudou realizované. Možná jste dostali k Vánocům nějaký kalendář nebo diář, možná jste si nějaký stolní kalendář opatřili pro příští rok nebo někomu darovali. Je to už několik let, vyprávěl jsem to na kavárničce, co myslím, že to bylo v rámci partnerských vztahů mezi jihočeským a pasovským seniorátem, jsem narazil na diář, ten malý osobní, který vydala spořitelná a úvěrová banka ve Witten. A na obalu toho diáře s letopočtem bylo napsáno: Bůh můj si ty, ve tvých rukou jsou časové moji. Překvapilo mě, že banka vydává diář s biblickým citátem. Ale pak se to vysvětlilo, protože tu banku zřizují svobodné evangelické církve v Německu. Ale vlastně mi ten verš přišel velmi přiměřený. Mít ho na diáři. Ve tvých rukou jsou časové moji, Bůh můj si ty. Představuju si, že to může mít vlastně strašně uklidňující účinek, když člověk nestíhá, neví, kde mu hlava stojí, neví, jestli zvládne všechny termíny, schůzky, akce, uvědomit si, ne všichni ti, co mě honí sem a tam, ne já, co sám sebe honím sem a tam, ale Bůh můj si ty a ve tvých rukou jsou časové moji. Od tebe jsem, Pane Bože, ten čas dostal, tak ten čas patří tobě. Takový verš na diáři by mohl mít i varovný účinek ve smyslu té Jakubovy podmínky. Ano, plánuješ, zapisuj si, ano, je toho tam hodně, jak rozvrhneš svůj čas, ale nezapomeň, kdo je tvůj Bůh a že v jeho rukou jsou časové tvoji. A nebo ještě dál, ten verš by na tom diáři mohl být jako otazník. Otazník, jestli jsme všechny ty proklamace o tom, že Bůh je naším pánem, zpíváme to v písních, vyznáváme to, jestli jsme všechny tyhle proklamace nenechali jenom na neděli a svátky a do křesťanských písní, ale pak je najednou všední den, my odložíme Bibli a nový zpěvník a vezmeme si zase diář a ten je najednou naším průvodcem a možná skoro i pánem. Ten verš jako otazník, jestli se při všem tom plánování ptáme po tom, co by bylo dobře, aby v tom diáři bylo. Jestli se ptáme po Boží vůli. Jestli se ptáme po tom, co chce Pán Bůh, abychom v tom čase darovaném konali. Možná už teď máte plány na příští rok, možná i na dovolenou, možná víte, že bude mít někdo svatbu. Možná je tam spousta dalších termínů, oslav nebo úkolů. Tak celé to je dobře dát pod biblický verš, jaký byl na tom diáři z banky, nebo pod tu Jakubovu podmínku. A nebo pokud máte diář tak jako já v telefonu, říkám si, že by nebylo špatné do té aplikace přidat, že třeba alespoň jednou za den, když se ten diář spustí, na mě vyskočí biblický verš ve tvých rukou jsou časové moji. Možná by to byla úleva. Možná by to byl otazník nebo vykřičník. A nebo možná jste zvyklí se modlit před jídlem. Napadlo mě pomodlit se nad diářem na začátku roku nebo na začátku každého měsíce nebo možná i v neděli večer před začátkem každého týdne. Pane Bože, děkuju za čas, který mi dáváš. Pane Bože, prosím o moudrost při plánování. Pane Bože, buď prosím pánem i mého diáře a kalendáře a do toho, co plánuju, mi mluv. Amen.